Sveiki, krepšinis nedžiūrovai, penktojo kėlinio laida vėl eteryje, penktadienio rytas, mes susirinkome čia pasikalbėti apie krepšinį, Tautvydas Kubilius, Vilius Talgatės, Edgaras Pulkovskas, Tautvydas Vilius grįžta, po savaitės pertraukėlės, Viliau, kaip tau savaitė be penkto kėlinio, pasilgai mūsų?
Aš pasilgau, bet jūs sakėt, kad aš dėjau į kojas po neteisingos prognozijos, aš viską mačiau. Bet tiesa yra kita, kad buvo šiek tiek šeimininė reikalai, tai va teko pailsėti. Bet jo, smagu grįžti.
Ir aš laidą noriu pradėti žymaus fotografo Gintaro Šiuporio įrašo Facebook'e, kuris įves mus į temą. Jokia tragedija pralaimėjo tokiam varžovui kaip Valencija, treneris negali pataikyti už žaidėjus. 4-1, puiki sezono pradžia. Nu, Gintaras Šiuparys pasidalino savo išvalgom, Viliau, kokios tavo išvalgos? Ar tikrai treneris negali pataikyti už žaidėjus ir ar reikia statyti viską ant pataikymą?
Nebuvo tos rungtynės tokios, kur čia dabar dėl kažko, nu taip, galima kaltinti kažką, bet iš esmės nebuvo tragiškos rungtynės, kalbant apie rezultatą, 94 praleisti taškai. Žalgiris niekada nebuvo ir ko gero nebus dar kartą pasirodė ta komanda, kuri gali laimėti prieš ekipą, kuri tau į kasą sumeta 94 taškus po rungtynių. Žaidėjai Jokubaitis, Grigonis, Milaknis visi kaip susitarę sakė, kad Žalgiris kažkiek tai pasijautė, bet pavyzdžiui, pirmosios dvi pergalės, kurios buvo pasiektos prieš Olympiakosą, prieš Chimki lygiai taip pat, prieš Cervena Zvezda, jos buvo pasiektos pirmiausiai gera gynyba. Ir Marius Grigonis vakar jau per pertrauką televizijai sakė, kad na, mes per daug čia ant puolimo reikia koncentruotis vis tik į gynybą. Sonadolu buvo tokios labiau, nenorėčiau sakyti, anomalinės rungtynės, bet tai tikrai neatspindi Žalgirio normos. Tai pagal jas daryti išvadų kažkokių tai nereikėtų, bet Žalgiris akivaizdu, kad pasidarė ir Žalgiris pernelyg įniko į tuos taškus, kas iš tikrųjų atrodė bent jau rungtynių pradžioje, kad tai gali būti iš tikrųjų įdomu, kadangi Žalgiris vien tik per pirmą kėlinį sumetė 27 taškus, per pirmus du kėlinius sumetė 7 tritaškius, kas yra tikrai neblogas rezultatas ir kai tau Valencija sumeta 22 lygį, irgi atrodo neblogas rezultatas, bet kai tu atsakai 27-ais, ta metimų selekcija puikitas kamolio judėjimas, idealaus lygio kamolio perdavimų linijos, irgi viskas apgalvota, greitis įkertant į baudos aikštelę. Viskas yra tvarkinga, viskas yra gražu, bet aišku, po pertraukos pamatėm, ką pamatėm, tie tritaškiai sustojo, trie kirtimai sustojo, gynyba nebeveikė ir atsitiko, kaip atsitiko.
Bet aš tai pastebėčiau, kad gynyba pradėjo nebeveikti tada, kai puolimas pradėjo strikt, kai Žalgiris nebesusirado progų savo metimams, kai užsmaugė, sakyčiau, trečiam kelinėje Valencija žalgiriečius, tada ir tų lengvų taškų Valencija labai prisirinko, labai daug greitam puolime, pradėjo pataikyti, atsirišo krepšys. Ir aš drįšiau sakyti, kad būtent Valencija nuo gynybos viską išsprendė trečiam kelinėje, o ne atvirkščiai, ne kad Valencija pagerino ženkliai puolimą, gerai puolėje ir iki pertrauko Žalgirio. Problemos būtent ir išryškėjo tada, kai žaidimo organizavimas pradėjo strikt, kai reikėjo atlikinėti metimus paskutiniam sekundėm. Ir čia buvo didžiausia problema gynyboje. Faktas, kad išryškėjo tai, kad Žalgiriui tiesiog verkiant reikia pastiprinimo arba sugrįžtančio Patricio Garino, tiksliau prisijungiančio, arba reikia dar vieno naujoko, nes na, mes matėme ketvirtų numerių žaidžiantį Nigelą Heisą ir Paulių Jankūną trečiojų numerių, mes matome Milaknį, matome kitus žaidėjus bandančius Steve'ą Vasturę, bet na, akivaizdu, kad kai varžovai turi tokio talento žaidėjus kaip Derikas Williamsas, kaip Nikola Kaliničius, šiose pozicijose Žalgiriui tiesiog neįmanoma atstovėti ir aš neatsakyčiau, dar mums pasisekė, kad Williamsas apskritai nesutraiškė mūsų po krepšiu, ten buvo porą epizodų, kur viskas galėjo į tą pusę pakrypti ir tiesiog pražanga polime buvo išfiksuota, tada jis atsisėdo ant suolo, nesusiturėjo savyje Williamsas, bet iš esmės mes neturėjom jokio ginklo sustabdyti jį, neturėjom kaip sustabdyti Nikola Kaliničių ir dėl to treneris tai tikrai nėra kaltas, jeigu čia pradėtumėm apeliuoti į tai, kad kažko nepadarė Šileris, ne, jis tiesiog mano nuomonė neturėjo kaip spręsti tas problemas, kurios gana akivaizdžiai pasirodė vakarą.
Aš tik prie to greito puolimo norėčiau sugrįžti, man atrodo, kad rungtynės lūžo vis tik tam poziciniam puolime. Tai Marinkovičius, Prepeličius, Kaliničius, Dublievičius buvo esminės visiškai figūros.
Ir Dublievičius, visi, kaip sako kai kas.
Kas kai kas?
Nu, kai kas komentuoja.
Nu, tai kas komentuoja?
Nu, tai Žilvinas Aleksandravičius.
Viskas, nu, tai čia reikėjo dabar klausinė. Tai visos buvo šitos figūros, visi tie pataikyti tritaškiai, aišku, Lovernui buvo visiškai neparankus Dublevičius kaip varžovas, ar ne, visi žinome, kad, na, kad ir koks yra numetęs svorio, kad ir koks dabar yra paslankesnis prancūzas, bet prieš tokį Dublevičių jam labai sunku gintis, yra jį ištraukinti iš baudos aikštelės, automatiškai atsiranda plotų ir kitiems Valencijos žaidėjams. Tai aš galvoju, kad čia buvo tas asmeninis momentas, grįžtant prie Šilerio. Kažkiek man trečiam kėliny, kai rungtynės jau lūžo link ispanų pusės, man vis tik pritrūko kažkokio Grigonio įnešimo į žaidimą iš Šilerio pusės.
Kažko... Tai kad Grigonis žaidė nuo pat pradžio 7 minutės ir jis išsimetė vieną metimą per tas 7 minutės, tada sėdo ant suolo. Tai čia tiesiog galbūt Valencija, sakyčiau, visiškai išjungė arba išjungė Grigonį ir tiesiog, nežinau, gal nebent turiu omeny, kad Šileris neišnaudojo
Grigonio. Aš turiu omeny, kad man trūko kūrybos perimetre ir man trūko automatiškai Grigonio. Kaip X faktorius galima šios rungtynėse. Galbūt kažkur yra suvėluota su kažkokiam tai minutės per trokėlėm, bet čia jau yra trenerio taktiniai dalykai, čia man aiškintas suvėluotas minutės per trokėlės yra tas pats, kas nežinau, aš nežinau, jūs nežinot, mes visi nežinom, kokia yra psichologija, koks yra trenerio tikėjimas ir panašiai, tai čia tiesiog šiaip pastebėjimas toks.
Aš dėl minučių per traukėlį pasižiūrėjau, kaip rašiau tekste, paprašė, kai buvo 4-12, pasivijo Valenciją paprašė ir po to paprašė likus 2 minutėm trečiam kėlinį, kai buvo minus 9. Nu, nežinau, neišnaudosi iki 3 timeauto per vieną kėlinį, tai kaip ir dėl to nelabai ką gali prikipti.
Prikipti prie to nebent, kad, sakau, mes esam jau įpratę, kad timeautas dažnai įmamas tiek nelaukiant, kol varžovai pasidarys tam tikrą atkarpą, bet čia vėlgi, sakau, prikipti tai tik tai... Šiaip, nes nu, čia yra trenerio idėjos, tai mes... Nu...
O jums netrodo, kad tokie veiksniai kaip Nigelas Heisas įsimeta 15 metimų, Tomasas Vokupas 7, o tuo metu Grigonis lieka su 5 metimais, Lekavičius su 2, ar netrodo, kad tai yra varžovų laimėjimas gynybos, kad mes neduodam tam, kas gali pataikyti, o duodam tiem, kurie nėra labai geri metikai. Apskritai labai keistai atrodo, kai Heisas per 5 turus įsimetė daugiausiai metimų komandų, 48, man nepatinka, kaip jums?
Aš realiai tekste rašiau apie Nigelą Heisą rašytumės vertinimą, kad na, nežinau, kiek tai yra jo problema, kad kamuolys paskutinėmis atakos sekundėmis atsiduria jo rankose. Jeigu ataka neina, jeigu polimas stringa ir lieka tarkim 5-4 sekundės, tikrai ne Nigelą Heisą. Aš norėčiau matyti turinti kamuolį savo rankose, kiek tai yra Valencijos laimėjimas, kiek yra gynybos laimėjimas, kiek tai yra Žalgirio polimo nesusikalbėjimai. Čia kitas klausimas, bet mes ne pirmą kartą matome, kad Heisas išsimeta daugiausiai metimų visoje komandoje, nors na, tikrai jis nėra snaiperis, gali pataikyti laisvas, kartais net ir laisvas nepataiko ir Valencija leidus jam išmesti tiek metimų, jau dėjo didelį žingsnį link pergalės.
Daug tų metimų buvo visiškai laisvi, ten, kad išmesta per daug metimų, kažkas sako, na tai buvo tų metimų labai skubotų, bet buvo tų metimų, kuriuos reikėjo išmesti, tai buvo paskutinių 3 atakos sekundžių metimai, bet iš esmės kamuolio judėjimo metu Heisas labai dažnai buvo ta paskutinė stotelė ir sunku pasakyti, kiek tai buvo kažkoks taktinis pasiruošimas, kiek akivaizdi Valencijos žaidėjų rizika šiek tiek atsitrauginti ir natūralu, kad tas kamuolys siunčiamas į kraštą. Bet nežinau, dieve, aš girdžiu ne pirmą kartą tą pasakymą, kad tai yra psichologijos žaidėjas Nigelas Heisas. Reikia susitaikyti, kad tai yra tiesiog žaidėjas su nestabiliu metimu, prieš kurį varžovai rizikuos. Kodėl mes kalbame apie žaidėją, kad tai yra... psichologijos žaidėjas, jeigu jis pasitikė savimi...
Įvardink, prašau, kas taip kalba, įvardink. Donatas Urbanas, Donatas Urbanas taip neka, Rokas Pakenas, kas?
Labai daug kas taip kalba.
Įvardinkit, prašau, ponas. Padėkit ant stalo.
Tiesiog... Čia visą sąrašą, man jo, galima susidaryti.
Televizijoje komentuojant rungtynės, taigi labai va, Tautvydas irgi pritarė. Psichologinis žaidėjas, nu, nėra taip. Tiesiog tai yra žaidėjas su nestabiliu metimu. Jeigu mes labai ir sakome, kad tai yra žaidėjas, prie kurio mes galim rizikuoti, tai gal jis irgi yra, tiesiog gali kalnus nuveržę Žalgiriui pernai sumėti 4 tritaškius. Ne, tiesiog tai žaidėjas nestabiliai metantis tritaškius.
Visiškai sutinku su to, kad čia pamirškim tą psichologiją. Daug žaidėjų yra, kurie kartais pataiko, kurie ne. Ir čia dabar sakyti visiems, kad yra psichologinės problemos, tikrai nereikia. Tik dar tą patį galima pasakyti su Pauliumi Jankūnu. Tu sakai, kad Nigelas Heisas išsimetė gerus metimus. Paulius Jankūnas irgi ten turėjo
Paulius mesti. Jankūnas nepataikė dar šį sezoną ne vieno tritaškio.
Taip, jis buvo na, visiškai laisvas. Jeigu ketvirtų numerių, kaip dabar žaidžia Jankūnas, tu nemesi tokių tritaškių, tai polime opcijų praktiškai nebelieka. Čia jau tada kyla kitas klausimas.
ten buvo geri metimai, taip.
Taip, ar Jankūnas vis dar turi žaisti ketvirtojo numerio, ar vis dėlto jis yra jau tik vidurio polėjas pagal dabartinį krepšinį, tačiau tada kitas klausimas automatiškai atsiveria, kas dar gali žaisti ketvirtojo numerio, ypatingai kai Rubitas, iškritus Gebenui, žaidė tik centru, tai čia ir, kaip rašiau, iš dalies tekste atsiveria, na, labai didelės tos ketvirto, trečio numerio problemos ir vien Patricio Garino galėtų jas labai stipriai užkamšyti.
Žinokit, žiūrint Jankūną ketvirtoje poziciją, man taip nežinau, taip labai jau lietai juda Jankūnas, na labai lietai. Ten vienu ėjimu pavyko apgauti Williamsą ten pagazino, bet Williamsas stingėjo gynybą. Vakar Williamsas atrodo kaip slunkius, kuris ten įdėjo piktą dėjimą, vėl įdėjo, bet taip apskritai jisai nepersitingė gynybai, labai daug skilių palikdavo ir buvo tos žaidėjas, per kurį kentėjo Valencija gynybai. O kad ten Jankūnas jį apgavo jo, o tie metimai iš tritaškio nežinau, ar kad nors Jankūno laisvas metimas yra geras metimas. Taip, laisvas tai ir Geoffrey Lovernas gali mesti vieną laisvas būdamas, o ne palikt gali, bet nežinau, man atrodo, Jankūno tritaškė laisvi nėra geras metimas, nes jis jų nepataiko.
Nu, Geoffrey Lovernas labai seniai eilę metų, nežinau.
Vieną įsimetė vakar po taimauto, ten
tokio šūvė. Įsimetė iš nelaimės, kai viskas aišku ir yra...
Bet tai buvo metimas po taimauto, kodėl taip sakau, Valencijos atakos po taimauto yra du kart ant to paties derinio pasimauto ant nugarinės užtvaros, kai yra Liupas ir dėjimas, ir Williamso dėjimas turbūt bus pirmoje vietoje, gal ten antroje.
Ir kita Žalgirio taka po taimauto buvo Grigonio tritaškas, berods penktą sekundę išlindus tiesiai iš už užtvaros.
Nu, ten buvo geras metimas, ten gerai atitvėrė, varžovo sustrigo ir galima mesti tokius duoda, bet kai Lovernas po taimauto metą tritaškį, tai man nelabai patinka, nežinau, kas tada vyko per tuos taimautus. Ir kažkaip nežinau, ką dar galima. Nežinau, man baisiai atrodo 22-30 Valencijos dvitaškai. Seniai nesu matęs tokio 73%. 8 pramesti dvitaškai, tai yra žiauriai, žiauriai mažai. Reikia pasižiūrėti, ar kada tiek mažai dvitaškio kažkas prameta. 94 taškai sumesti, vos 8 dvitaškais prametant.
Bet čia vėl, aš skaičiau, mes šiek tiek daug negatyvo skleidžiam. Iš esmės tas vaizdas turint omeny, kad žaidžiama su Valencija šiuo metu demonstruojančia tikrai vieną geresnių krepšinio rolių. Nebuvo toks blogas ir dar atsižvelgiant į visą tą situaciją, kurią aš jau čia kelis kartus įvardinau, kad akivaizdi problema yra sudėtyje, tai man asmeniškai bent jau ypatingai pirmi du keliniai suteikia to pozityvo, kad na, nėra čia viskas, po tikslu nėra porungtinių, tai blogai, kaip gali atrodyti žiūrint į rezultatą, žiūrint į tas gynybos problemas.
Bet gynyba prasta. Vakar buvo prasta gynyba.
Taip, bet tai nėra kažkokios tendencingos galbūt problemos, o ką noriu pasakyti. Ir iš esmės, tai aš vakarykštėmis rungtynėmis esu daugiau patenkintas nei nusivylęs.
Ne, aš taip nesakyčiau, aš gal labiau... Nežinau, man atrodo, kad kažkiek realijas atspindi. Žmonės labai greitai patikėjo, kad na, čia aplošta Anadolu Efes prie... Aš nekiek nenuvertinu tų keturių pergalių iš eilės, bet ties kiekvieną komandą galima kažką surasti. Na, Anadolu Efes irgi, man atrodo, šiek tiek per daug Atamanas statė.
Buvo mirusi komanda.
Taip, bet jis per daug sureikšmino Šeino Larkino nebuvimą, man atrodo. Tai buvo mirusi komanda, bet tai nebuvo įtakota vien tik dėl amerikiečio nebuvimo. Tai iš esmės irgi labai galingas varžovas, bet tai, kaip bebūtų, yra mirusi tokia komanda, kaip ir tu Edgarai pasakėjai. Valencija buvo toks pirmas rimtas testas, kurį nukovus po pirmų dviejų kelnių aš savo pasakiau, nu čia būtų geras lakmuso papirėlis dabartiniam Žalgiriui ir jeigu Žalgiris turėdami ten plius 10 antro kelnio pabaigoj, nu vis tik tą išlaikys ir iki mačo pabaigos, tai aš būsiu tikrai nustebęs. O dabar, na, man Valencija stebint ir tą pralaimėjimą, kurie žaidė su Barcelona, vis tiek aš galiu pasakyti, kad man tai yra praktiškai galbūt net iš 5 vieną geriausių komandų šiuo metu Eurolygoje ir kažkiek atspindi realiją tas Valencijos šėlsmas Kaune.
Iš esmės, ką aš gal norėjau pasakyti, kad kiek to dirbtinio hypo buvo sukurta galbūt po tų keturių pergalių, tai natūralu, kad jis, vertinant objektyviai tas keturias rungtynes, nevertinant jų per tą prizmę, kad čia mes esame Eurolygos lyderiai ir pirmojo turnyrinės lentelės vietoj, tai tas žaidimas tikrai buvo objektyviai neblogas. Ta prasme, jeigu mes save vis dar pozicionuojam kaip 10-12 vietas pretenduojančią komandą, kuri žaidė su Valencija du kėlinius lygiai ir sulūžo vienoje atkarpoje trečiajame kėlinėje.
Tai nu, okei, dar galim pridėti ir tuos faktus, kad labai daug metimų buvo pramesta visiškai laisvi. Pavyzdžiui, Milaknis nebūdingai daug tų metimų prasimėti Laverno iš pokrepšio pamesti, kur tai yra labiau nesėkmė, nei kažkoks tai žaidėjo atspindys. Visi žinom, koks tai yra žaidėjas, bet tiesiog jam pramesti iš pokrepšio yra nedovanotina klaida ir ko gero tiesiog juodos dienos kažkokia tai įtaka.
O Dar pridėsiu, ką, Cervėnas Zvezda nugalėjom išvyko, jinai laimėjo prieš CSKA, tai matom, kad irgi Cervėnas Zvezda geroj situacijoje, ir Cervėnas Zvezda pasipildė žaidį ir Terį, ir Ročestį, bet jie nebuvo kažkokie game changeriai, tai Žalgirį irgi nuopelų nereiktų nurašyti. Ir man dar tokia mintis, kad tik šovė galvą, kad man atrodo, kad kai mes šį sezoną kalbėsim apie Žalgirio pralaimėjimus, visai, kai matysim gražius skaičius, nes, sakykim, Pašara būdavo pralaimėjo 65 taškai. Oi, tas nepataikė tragedija. Žalgiris palimėjo sumės savo taškus, mes matysim gražių skaičių, pataikymų, matysim naudingumo balų, Valiakavičius 21, Rubitas 20, bet važovui gali būti metę dar daugiau, tai reikia žiūrėti ne tik į skaičius, nes skaičiai bus, manau, gražus visą sezoną, nes bus palimų paremtas žaidimas.
Man tik dar įdomu jūsų nuomonė, Tomaso Volko.
Aš dabar norėjau tai perėti, bet pas ką skaičiai negražus, tai...
tai pas Tomaso Volko per kiek tai yra vienų rungtynių tendencija, kiek tai jau gali būti blogas signalas. Taip, tai mes nėra... matome, kad jo skaičiai yra visiškai pakitę, ar tai galima sėti su tuo žaidimo braižo pasikeitimo, ar tiesiog neformui Volko pas.
2-2 iš 10, 4-3 iš 14, pus ketvirto taško vidurkis.
22 minutės, va.
Ir tai yra tikrai ne pirmojo komandos įžaidėjo skaičiai.
Bet jis turi problemų su keliu, atrodo, ar ne?
Bet šito aš nežinau. Man aš
yra kalbų.
Jo, atrodo, kad jam skauda kelią ir tai būtų svarus pateisinimas, aišku, jeigu skauda kelią, tai ir gal tai. Bet šiaip tai nežinau, Vokupas metimo, jis netapo per vieną sezoną labai gerų metikų turbūt ir gal viskas grįžta į tuos procentus, kurie turėtų būti, aš nežinau. Vis dėlto dabar jam, kai reikia improvizuoti, taip, jis įmeta tų metimų, bet jie nėra tokie, ne visi jo metimai yra tokie geri užtikrinti iki tikro, kai būdavo Pašarai iki tikro. Dabar yra daugiau tų padryblingo, jis nėra geras metikas, tai aš galvoju, tai turi labai didelį įtaką.
Bet iš esmės, va, būtent aš ir tikėjausi, kad... Valencijos perimetro žaidėjai nepasižymi tikrai kažkokio fiziškumu, jeigu imsim tą patį Vivesą, jeigu imsim...
Bet Vivesas kaip tik gerai įskibus. Marinkovičius ir Pripeličius tokie, minkšto kūniai.
Taip, bet na, lyginant su Volkupu, kuris iš esmės nuo pirmojo iki trečio numerio gali žaisti, nėra tokios atsvaros ir vienas prieš vieną, jis, na, mano nuomonė, erdvėjai tikrai turėjo žaisti daug, turėjo rinkti pražangas varžoms, ko išprovokavo vieną nuobaudą oponentam. Tai čia signalas, kad Volkupas galbūt praradė savo aštrumą ir jeigu ir tos kalbos su keliu yra teisingas, tai čia turbūt ir paaiškinimas.
Tai natūralu, jeigu yra kažkokie tai fiziniai skausmai, tai tas aštrumas, kas pirmiausiai dingsta, tai kas? Tai aštrumas, fiziškumas.
Dar, nežinau, varžovai įmeta 94 taškus, Žalgiris juos stabdė, neišnaudodavo komandinių pražangų, vos 9 baudos metimus metė Valencija. Tai yra labai maži skaičiai, kaip be būtų, nežinau, vos 9 baudos, Žalgiris taisyklės pažydė 15 sykių. Matėm, pirmam kėlinį nesugebėjo išnaudoti komandinių, antram praišnaudojo per pusę kėlinio, po to vėl taip bangavo, nėra to tokio nuoseklumo, kada išnaudojama, nėra daug situacijų buvo. Tas pats Milaknis sakė, berods, ar ne, to atvedai tu rašiai, kad nebuvo išnaudota iki galo tos bonuso situacijos, kurios tikrai svarbios tokiais stabdant varžovus, kurie, na nežinau, jeigu tu gynyboj nesu... Didelė problema tai, kad tiesiog individualiai Valencijos žaidėjai vienas prieš vieną stipresni prieš žalgiriečius ir čia nieko nepadarysi. Čia, nežinau, Jokubaitis likdavo už nugaros, tas pat Jokubaitis matėm, turėjo gerų atkarpų polime ir vakar įėjo, pataikė 2-3 taškius, viskas ok, bet gynyboje tai buvo irgi problemų ir matėm postagerių, nespėdavo išlysti iš užtvaro ir durdavo 3 taškius, nespėdavo vienas prieš vieną, likdavo už nugaros, tai irgi tos problemytės, bet nėra ko norėti, mūsų žaidėjai vienas prieš vieną silpnesni. Ir tai yra Ir Martinas Šileris per taimautą reikia, kad mes nusileidžiame gynyboje vienas prieš vieną. Reikia, atsiprašau, nereikia, sakė, nu, nereikia, nebuvo reikia.
Bet Ponsornau yra dar ramesnis treneris nei Šileris.
Taip, jis toks ramus, seneliokas, bet žiūrint į tai, ką vakar paruošė Ponsornau ir ką Šileris, tai Ponsornau 2-0 arba 3-1.
Tai jau čia kita tema visiškai. Tai jau... Kai komanda gero trenerio ranka yra, jeigu komanda atrodo visiškai kitaip antroje rungtynių pusėje ir prisitaiko prie to, ką tavo varžovas demonstravo pirmoje rungtynių pusėje ir tu pasirodai visiškai kitoks, tai yra gero trenerio bruožas.
O Ponsarnau, nežinau, Ponsarnau ir šiaip nėra vertinamas kaip labai geras Eurolygos treneris, ne vieną kartą sėdėjant karštosios kėdės, buvo atleidimai ir tai praeitą sezoną, tai šitoj situacijoje, šitam paveikslės jis prieš Filerį atrodė kaip Žilko Bradovičius, tai čia irgi, manau, labai svarbus dalykas.
Svarbus dalykas yra tai, kad Augustinas Rubitas atsigauna, mes neminėjom, man atrodo.
Ir 6 metimai iš 6
kol kas.
Ir viskas.
Tai, bet kol kas man asmeniškai ne tie metimai, nes kad jis gali pataikyti šiek tiek tolimesnės vidutinio nuotolio distancijos, tai čia nebuvo naujiena, bet man kažkiek smagiai vis dar atrodo, nes aš buvau kažkiek tai sukrėstas to presizino Eurolygos turnyro Kaune metu, kuomet Rubitas pirmą kartą viešai transliuojamose rungtynėse pasirodė kaip fiziškas bulvių maišas su tom savo lietom kojom ir tokio pusiau nerangių kūnų. Dabar mes matom visiškai kitokią amerikiečio transformaciją ir labai smagu, kad jis yra tokia svari atspirtis gynyboje, nekalbu apie Paulimą, ir jis po truputį pradeda priminti tą žaidėją, kuris rungtyniavo Bambergo brose komandoje ir jo norėjo Pirėjus, jo norėjo Chimka, jo norėjo Šarūnas Jasikevičius. Tai labai smagu, kad šitas žaidėjas progresuoja ir ypatingai gynyboje tampa su savo vis greitėjančiomis kojomis, su savo vis lengvesniu kūnu jis tampa šiek tiek vis didesnė atsvara.
Tiek, kad man vis dar gyvas klausimas, ar jis naudingesnis Žalgirį gali būti kaip ketvirtas ar kaip penktas numeris. Iškritus Gebenui vakaris daug centravo, centruojam biškai stinga tikrai rūgio ir masės ketvirtu irgi tam tikri trūkumai, tai aš vadėlėjo pozicijos. Dar nesu visiškai tikras, aš šiaip nesitikėjot. Mareko vakar iš vis taikštė, aš pavyzdžiui, kai sužinau, kad Gebeno nebus, galvojau, kelias minutės Gebeno susirinksis tam, kad praplės rotaciją.
Aš nesitikėjau. Ne.
Aš irgi kažkaip nesitikėjau, kad Mareka išleis, bet to ir nėra būtinybės. Galvojau, kad jeigu ten būtų kažkokių pražangų problemų, tai Jankūnas pasistumtų į tą centro poziciją.
Ir nėra būtinybės ir yra visiška realija, jeigu seki mačius tiek LKL pirminybėse, na, buvo su Juventus ten tas išleidimas, sėkmingas Mareko mačas, bet iš esmės kitose LKL mačiuose svarbesniuose Eurolygoje mes to žaidėjo niekur nematom. Yra nusistovėjusi rotacija, kurioje Mareko nėra. Ir tokiose svarbiose, visos rungtynės Eurolygoje svarbios, bet tokiose rungtynėse su Valencija, tai buvo akivaizdu, kad mes jo nepamatysim.
Nu ką, rezumuojant, galim pasakyti, kad Žalgiris tikrai nesužaidė tragiškai, viskas ok, antram kelny, kai turėjo plus 10, netgi atrodė, kad gali būti panašus scenarius kaip su Nadolu, nuvažiuos garvežys, bet Valencija šiek tiek taktiškiau geriau pasiruošusi fiziškai ir sugebėjo ir sugrįžti ir atlaikyti, Žalgiris tikrai neblogai ir kitą savaitę žiūrint, jeigu įvyks tas mačas su Osveliu, nežinau, Osvelis bus nežaidęs 19 dienų, tai Žalgiris turėtų labai lengvą grobį, 19 dienų nežaidęs.
Bet tai Osvelis gali dar nukelti apskritai rungtynės jau 3
gali. Pataisysim, ne teisingai buvo interpretuota, mes suklydome, Eurolyga mane patiksino ir Almantas Kyveris iš Žalgirio, ačiū jam, gali vieną mačą nukelt 3 kartus. Vieną mačą. Reiškia, jeigu negali žaisti gruodžio 10, nukelsi gruodžio 15, negali vėl. Tai reiškia, nėra ribota, kiek kartų COVID-u susirgs. Tai gali nukelti ir 4, ir 5 mačius, bet tiesiog turi sužaisti, jeigu ten bus nukelti 10 dieną vėl negali, tada vėl. Reiškia, vienas nukelimas yra ir tada dar 2 kartus gali tas pačias rungtynės. Tai vadinasi, na, tai paliekama didelė erdvė tai visai visiems nukelimams. Tai Svelis gali, reiškia, nukelt. Ir aš žiūrėjau, ką prancūzai rašo. Prancūzai rašo, kad Svelis vis dar gydosi, vis dar nėra treniruočio, ar ten treniruojasi vos 4-5 žmonės ir viskas paaiškės pirmąjį antradienį. Jie turėjo žaisti savaitgalį su Nanteru, bet nukeltas ir tas mačas. Tai nežinau, bet jeigu Svelis išbėgs, tai Žalgiriui lengvas grobis. Nežinau, po 19 dienų nežaidimo ir be treniruočio praktiškai.
Dar dalis žaidėjų sirgė.
Na, kai kurie gal be simptomio, žinai, ten tiesiog reikėjo prasidėti. Tai apskritai, jeigu tu sėdi, kad ten namie ant kilimėlių padarysi kažkokius pratimus, ten pakilnosi kažką, bet iš esmės ten nu, viskas, tai labai lengvas grobis. Ir Žalgiriui puikiai proga penktą pergalį įsirašyti ir toliau žygiuoti viršūnį.
Iš esmės Žalgiris man vis dar net ir po šių rungtynių overperformina ir jeigu mes žiūrėsim tas rungtynės su Osveliu, kur yra puiki galimybė pasimti tą pergalę. 5-1 būtų įspūdingas startas vis tiek, nepaisant nieko, kiek čia mes bekritikuotume. Mes čia imam atskirus aspektus ir jie mums patinka arba ne, bet iš esmės, jeigu žiūrėsim bendrai, ko gero sutiksim, kad Žalgiris vis dar yra sėkmingas, jis yra įdomus ir jis yra intriguojantis ir konkurencingas. Bet jeigu mes perėjom prie COVID-o, tai aš dabar atidengsiu jūsų nogus užpakulius prieš fanų kritikos strėles ir paklausiu. Jūs in or out dėl 5000 Žalgirio arenai?
Aš ką tik apie COVID-ą Neptūnas paskelbė, kad pas jos koronavirusas ir nukeliamas mačas su Pasvaliu. Ir matom, kad to teigiamas virusas, teigiamas atvejis Klaipėdos komandoje. O tai va. Pasirodo, pasibeldė koronavirusas ir Neptūno komanda, kaip bebūtų gaila. Na, gaila, kad čia taip jaukiasi tvarkaraštis, bet okei. Okay.
Gaila tai gaila, bet atsakykite į klausimą, nebėkite.
Jo, grįžtam prie to klausimo. Jo, Totvydai, tu sakyti, riešku.
Tai galim pradėti iš karto nuo pačios jautriausios temos, Verygas pasisakymo, kad sirgaliai nusipirkę bilietus galėjo neiti rungtynės, tai čia toks gal šiek tiek perspaustas, aš tikėčiausi šitoje situacijoje kiek kitokio sprendimo, aš tikėčiausi, kad tiesiog vakar Žalgiris turėjo žaisti be žiūrovų. turint omenyje kokią situaciją, kiek yra atvejų. Ir jeigu žmonės vis dar galvoja, kad tai nėra rimta, tai mano nuomonė jie klysta. Ir mes netrukus vėl turėsim situaciją, kai turbūt bus uždaromi darželiai, kai žmonės negalės eiti į darbus, kai bus įmami priverstiniai tenai biletenį ir taip toliau, kur žmonės neteks darbų, neteks pajamų, o mes aukščiau to statome, kad galima nueiti į areną pasisemti emocijų Žalgirio rungtynėse. Man tai atrodo per daug. Faktas, kad klubas, jeigu jam galima, jis tengiasi imti pelną, jis nori uždirbti iš parduodamų bilietų ir čia galima pateisinti Žalgirį, bet iš esmės aš valstybės griežtesnės pozicijos šiuo metu jau pasigendu ir pirmas dalykas, ką dabar galima būtų užraukti, kaip sakant, tai yra būtent masiniai renginiai ir ypač su 6000 žiūrovų vienoje vietoje.
Aš dabar klausau tavo pasakymo ir man akyse krenta mūsų žiūrimumo skaičiai.
Ir neigiami komentarai pasipila. Ką padarysi? Jo. Čia tokia labai tema, sakyčiau, nekoreliuojanti kaip tas aštri tema, kuri perpjauna į dvi stovyklas, arba žmonės sako, kad čia baisu, reikia viską uždaryti ir virusas egzistuoja ir jis pavojingas, arba žmonės sako, kad na, čia nieko nėra ir galim gyventi.
Tiesiog, o jeigu paaštrinti dar labiau, jeigu tokia situacija būtų rytas, o ne Žalgiris, kitai būtų visuomeniai komentaruose?
Aš nežinau ar kitai, bet jo, aš ko gero tau pritarsiu, na, tai nėra logiška, jeigu uždaromi yra kažkokie, tai jeigu visi renginių organizatoriai verkia, kad uždaromi renginiai ir nuo ateinančių savaičių tos taisyklės bus dar labiau suvirštos, o Žalgiris vis dar žaidžia su 5000 uždaroje patalpoje, tai yra kažkas vau. Ir kažkiek galima ir suprasti ir ministrą, žmogus nenori nepopuliarių kažkokių tai minčių ir stengiasi sušvelninti, nes visi supranta, kad na, šventa karvė yra Žalgiris Lietuvoje, čia reikia kalbėti kaip yra. Ir iškomunikuota aiškiai žinia, kad kuo mažiau žiūrovų, tuo labiau kenčia klubas finansiškai. Tai ministras kažkaip va, taip va, nori, kad klubui būtų kažkaip švelniau nusipirkit bilietą, neikit į rungtynės. Na, logiškas komentaras, čia nėra nieko tokio. Aš mačiau krūvą, nežinau, 100 gal tokių komentarų, pasisakymų, o tai gal tu nori dirbti ministru, bet neimt algos.
Arba atsisakyt mandato Seimo nario.
Kaip tai koreliuoja?
Nu, aš irgi nesuprantu šito.
Bet okay, aš komentaruose niekada neieško logikos, nes ten tiesiog nereikia ieško to. Bet aš manau, kad dabartinė situacija tiesiog yra tokia ir visas šis sezonas bus toks. Čia net nereikia kalbėti apie logiką, apie kažkokius tai kažkokius galimus sušvelninimus, bet ne galutinius suvaržymus, tiesiog reikia imti ir daryti. Realybė yra tokia ir viskas.
Aš įsivaizduoju, kad Eurolyga, krepšinis apskritai, jis gali vykti ir tokiomis sąlygomis ir jis turi vykti, nes nuo to irgi priklauso daug žmonių darbai, televizijos, transliacijos, tai taip pat yra ta ekonomikos grandinė, kur sportas užima gana svarbią vaidmenį ir kultūrą, bet šioje situacijoje tai turi tiesiog jau vykti be žiūrovų. Taip, kai buvo ten 30 susirgimų per dieną, 20 susirgimų,
taip, Milašius, turim 4. Milašius prie sezono pasakė, kad krepšinis bet kokiu atveju vyks, kad ir be žiūrovų, bet jis vyks, tai aš tam pritariu, aš ir tau pritariu. Krepšinis tikrai gali vykti bet kokiomis sąlygomis, be žiūrovų, bet saugumą galima užtikrinti. Bet žiūrovai būtent yra tas esminis momentas. Čia mes visi labai siutome ir labai buvo populiaru kritikuoti Atamaną. Aišku, yra ta pusė, kad jis turi tokį milžinišką guminį biudžetą, ar ne, bet Poncernavo pasakė lygiai tą patį dėl sirgalių. Ir iš tikrųjų UEFA taisyklės yra vienodos visiems, tarkim, futbole, tarptautiniuose turnyruose, Europos lygoje ar čempionų lygoje, viskas yra vienoda. Jeigu negalima sirgalių, tai negalima. Jeigu galima, tai 30% ir visiems. Ir vėliau jau priklauso nuo kiekvienos šalies reglamentų. Tai tose žodžiuose irgi yra logikos, bet tiesiog taisyklės yra tokios, Žalgiris gali leisti ir galius ir aišku, Žalgiris juos leidžia, nes tai yra, nu, bet kokiu atveju leidžiama.
Dar didžiausias absurdas gaunasi kalba ne tiek apie Žalgirį, kiek apie Rusiją. Ten su tų pačių kitų atvažiuojančių komandų atstovais, man tenka bendrauti dirbant, jie patys juokiasi, kad Rusijoje žaidžiama su sirgaliais, kur situacija yra
blogokai. Taigi nebegalima.
Jau nebegalima uždraudė. Atsiprašau, tada...
Prieš 5 dienas buvo naujieno, točinai.
Atsiprašau. Dar praeitas turas tuomet vyko, tada susirgalis ir dabar uždraudė jo. Tai my bad, atsiprašau.
Ir čia mes, netarkuojam Žalgirio, kad čia Žalgiris, nepaisant viruso, renka milžiniškas auditorijas, nėra jokio viruso, yra tik Žalgirio virusas. Ne, kalbame logiškai, Žalgiris, jeigu gali leisti ir galius, jis tą daro, bet... Tiesiog reikėtų ko gero kelti klausimą dėl visų reglamentų ir visų suvaržymų iš valstybės pusės. šitoje situacijoje?
Dar man labai logikos šiek tiek trūksta LKL ir Eurolygos skirtingame traktavime, pavyzdžiui, LKL, ar ne, vienas korono atvejis, aš kart nukelia rungtynės, ten nežaidžia. Aš manau, kad turėtų būti kaip Eurolygoje, kad tą žmogų izoliuojam, testuojam, einam žaisti. Nes dabar dėl vieno atvejo Neptūno komandoje net nežinom, tai žaidėjas, treneris, gal masažistas, gal vėl nežino kas. Ir nukelia iš kart rungtynės. Sakyčiau, kad LKL reikėtų šiek tiek pergalvoti ir imti tą Eurolygos taisyklę, kad 8 žaidėjai ir žaidžiam, nes manau, kad taip su tom koronom gali būti taip pat labai bus daug tų nukelimų.
Na, kol tų atvejų komandose dar yra ne tiek daug, čia dabar lenda tik tai pirmieji, va Neptūno.
Pats pirmas, nes Lovernų buvo netikras.
Taip, matom. Tai dar galima tai pateisinti, kai prasidės tų atvejų daugiau, manau ir tie sprendimai bus kitokie, tai kodėl. Kol kas ta LKL užimta pozicija dar, man atrodo, visai logiška. Žiūrėsim, kaip čia viskas vystysis toliau, dar grįžtant šiek tiek prie Žalgirio arenos temos. Aš asmeniškai buvau tose rungtynėse, nes reikėjo dirbti. Jeigu būtų reikėjo eiti savo malonumui, aš tikrai nebūčiau ėjęs, nes visi turbūt jau turime savo aplinkoje žmonių, kurie pasakoja apie tai, kaip reikia sėdėti užsidarius savizoliaciją, vien dėl to, kad turėjo kontaktą su kažkuo ir rizikuoti taip, išsimti save iš visų darbų, išimti iš visos situacijos vien tam, kad nueiti Žalgirio pasižiūrėti, tai man atrodo per didelį riziką.
Taip, dar trys play komentatoriai net nevažiavo ar vakar, man atrodo.
Taip,
apskritai.
Faktas, taip gali komentuoti iš studijos, kokio velnio grūstis į Kauną.
Bet LRT džiaugiasi, kad LRT komentatoriai dirba.
Vieninteliai komentatoriai yra arenoje.
Tai TV3 jau pernai nesiuntė komentatorių, kai rungtynėse su Chimkais, kai jau buvo ten tie visi bajeriukai. Mm.
Ir dar, nežinau, kai kurie sirgaliai atėję nesilaiko tų elementarių saugumo reikalavimų, matėm nuotraukų, kur daug kas be kaukių, ten apsauginio prie kiekvieno nepastatysi, ten tiek daug žmonių, 5100, vis tiek sužiūrėti, apsauginis praeina, pagrumuoja ranką, užsideda kaukę, po to nusiema ir sėdi su nuosim ištraukta ar ne, nu nežinau, man atrodo, kad jeigu jau ateinam, tai gal bent jau na, pabūkim su tą kaukę. Aišku, nemalonu, žmonėm nepatinka, kad negali alaus atsigerti, negali duonos pavalgyti, bet nu, jeigu jau ateinam ir rungtynės tokiam sąlygom, tai reikia pakentėti turbūt.
Tai reikia tiesiog suprasti, kad yra žmonių grupė, kuri teigia, kad virusas yra išgalvotas tam, kad sumažins žmonių skaičių iki milijardo. Tai čia turbūt tie, kur ir sėdi su naimtom kaukiam. Tai.
Ir tie žmonės susipuolė mus po kažkurio.
Tai ir dabar užsipuolė.
Jo, po kažkurio, kad mes čia išplauto smegenis, mums taip toliau gaila, kad nieks mums nemoka pinigų, kaip čia buvo.
Sorošo fondai, ne.
Jo, kaip Power Hit Radio sirgo du žmonės ir juos puolė, kad jie moka koroną, kažkas moka pinigus, kad jie čia skleistų, kad neva serga koroną. Tai
būtent dėl tos priežasties tuomet ir aš net jau prisimenu į podcastą, praleidau, nes jie apsirgo, mes esam kaip ir vienam ofise dirbom ir man irgi sumokėjo, aš irgi net jau.
Tai tas pats Žygimantas Gečias, dabar jis baudos aikštelį kartu rašomės tenis kartus nuomenės, žmogus serga simptomio formą, pasakojo, kiek tai yra blogai, kai tave atskiria nuo šeimos ir atsiranda žmonių, kurie aiškina, kad tai yra išgalvota, kad tai yra netikra ir kad varom pažiūrėti geriau Žalgirio, čia viskas zintai, nu, aš tikiu, kad pyktis tokio atveju turim.
Ir,
gerai, gal man atrodo.
Jo, dar pabaigsiu, blogiausia tai, kad Neptūno komandoje dirba vienas asmo, kuris yra visiškas antivakseris ir dalinasi to Facebook'e visą kitą, čia ne krepšininkas, nesakysi vardo pavardys, bet gaila.
Bet jis vyras.
Ne.
Ne tiek daug žmonių dirba ten. Ai.
Jo, ten okay, yra asmenų, jo, yra asmenų ir labai gaila, kad yra tokių žmonių dirbančių čia. Aš galvočiau, kad na taip, tai yra kiekvieno asmeninis reikalas, bet kažkaip, nežinau, man nelabai skaniai čia atrodo. O einant prie tos pačios temos, šiandien gavom laišką ryte, kad Lietuvos ryto, Vilniaus ryto treniruotė bus vykdoma per Zoom'ą, pirmą kartą istorijoje, kiek dirbo žiniasklaidoje, tai yra 15 metai. Nėra buvę to atveju, aišku, daug čia pirmų kartų, bet pirmą kartą matau, kad treneris Donaldas Kairys šiandien kalbės per Zoom'ą ir visi galės pasijungti, užduot klausimų žurnalistai. Ir nežinau, man atrodo taip kažkaip įdomiai, galbūt netgi per daug jautri čia, nes vis tiek sekmanį susirinksime tas pačias rungtynės. Donaldas Kairys ateis į tą pačią spaudos konferenciją, kur sėdės tie patys asmenys, kurie kalbino į per Zoom'ą. Tai nežinau, atėjus treniruoti, tenai sustojus pakalbinti, vis tiek tarpas yra nemažas, tai kažkaip galima, nu, čia toks įdomesnis sprendimas.
Bet pakalbinant tų treniruočių metų, kai visą laiką vyksta tie pasikalbinimai, tai tas atstumas nėra labai didelis.
Bet jis spaudos konferencijų, visi vis tiek ložiai sėdės.
Bet spaudos konferencija,
tai
spėčiau, kad spaudos konferencija bus kitokia, nei mes įpratę, nes tada, kaip tu sakai, nu koks tikslas.
O tai kodėl Žalgiris tokią pačią vykdo, tiesiog toliau sėdi, visi tokią pačią daro, kaip visada.
Galbūt kažkaip bus toliau, gal kažkaip kitai bus, nežinau.
Žalgiris tiesiog atstumus tarp žurnalistų palieka kelias. Ta,
aš stengiuosi tiesiog kieškot logikos, nes kaip tu pasakėjai, nu, nebūtų tiesiog jokio skirtumo, kaip tu darysi.
Aš daugiau psichologiškai šį pažiūrėčiau sprendimą, nubrėžta linija, kad klubas rimtai žiūri šitą situaciją. Ir
tai kur man... rimtai, tai gal be žiūrovų žaidžiam?
Čia vėlgi pasikartosiu, kad klubas šitoje vietoje negali, jeigu jam leidžia žaisti su žiūrovais, jis žais su žiūrovais, nes jam reikia pinigų. Čia ne klubai, mano nuomonė, kalti.
Čia pasirinkimo laisvė, kaip ir jeigu nedraudžiama, B tribūnų irgi nieks nedraudžia ateiti rungtynės, palaikyti, vieną dieną jie paskelbė, kad neteis, nes LKL'as neva nesilaiko, nenori susitart su jais, neleidžia ten atsinešti būgnų, vėliavų ir ten taip toliau. O vakar, ketvirtadienį, paraneša, kad vis dėlto ateis, nes pasiektas susitarimas su LKL'u, įdomu, koks tas susitarimas, ar galima bus skanduoti žalią kažką, ar taip toliau, įdomu, kaip tai atrodo, bet B tribūnos vyrukus pamatysime ir nežinau, man smagu, kad bus geresnė atmosfera vis tiek, nes kai jų nėra, Siemens lieka viena organizuota fanų grupuotė, Žalgiris jaučiasi kaip namie. Tai dabar Siemens bus dvi fanų grupuotės, kurios įneša vis tiek savo spalvų B tribūną, žinau, kad Vilius mėgsta B tribūną ir gali pasisakyti.
Kodėl aš mėgstu B tribūną?
O, aš jam apsirengęs.
Solidarizuojasi.
Juoda raudona.
Jo, man Balta kažkaip...
Balta maikė, va, trūksta tik Sigitos Belickaitės.
Gal baigėm šitos cirkus, ką. Va, tai man tai juokingai labai atrodo. Aš suprantu problemas, Tautvydas kaip ultrų viso to judėjimo žinovas, ko gero pakomentuosi, jeigu kažką aš nuklysiu, nes nesu tik tai iš šalies galiu pažiūrėti visą tą. Man jie visada kūrė spūdingą šou, man jie tikrai patinka organizuoti grupuotė, kažkaip ryto rungtynėse nemažai tenka lankytis, tai stebint juos, toj mažojoje ryto arenoje tas kuriamo šou yra tiesiog puikus. Bet kalbant būtent apie šitą momentą, aš nelabai supratau viso šito reikalo. Na, taip, tu turi kažkokių tai problemų, tu esi labai nepatenkintas su varžymais. Aš suprantu, kad tie suvaržymai labai trukdo tavo veiklai ir tu esi labai nepatenkintas ir tu nori kažką daryti, bet protestuoti per derbį mes neteisim, jūs neteiksit atmosferos ir jūs kažkada vis tiek nusileisit. Taip nebus ir man protestuoti per derbį, kada iš idėjos tai turėtų būti, grinai iš idėjos tai turėtų būti svarbiausios tavo pusmečio, nežinau, metų ketvirčio rungtynės. Su Žalgiriu, nesvarbu, kad tai yra ketvirtas, ten trečias reguliaraus sezono mūšis, kuris nieko nelėmė, bet tai yra derbis, Rokas Jokubaitis, vakar po rungtynių Eurolygoje. Jam yra visiškai, dabar atrodo, pabarabano turėtų būti tas derbis, nes tai yra Eurolyga. Bet Rokas Jokubaitis iš karto pamačio, sako, mūsų laukia derbis, mes turim reabilituotis, nes tai yra labai svarbios rungtynės. Tais metais, kada rytas buvo visiškai spardomas, Žalgirio žaidėjai pasakė tą patį. Tai yra Vilnius Kaunas. Kodėl žmonės kalba, kad čia nėra jokio derbio? Derbis yra, yra principo reikalas. Edgaras Lanovas tai buvo pasakęs, kuomet jis dar žaidė Kaune, tais laikais, kai rytas buvo visiškai spardomas. Tai vis tiek yra derbis. Tai šime tos intrigos tikrai nemažai. Ir, nežinau, man ignoruoti derbį yra,
Visiškai sutinku visų pirma dėl derbio sąvokos. Faktas, kad jeigu rytas pradės rodyti aiškesnius gyvybės ženklus tarpusavio mačiuose, tas derbis dar labiau suaštrės ir Siemensą matysime pilną, kiek jis gali būti pilnas tokiomis sąlygomis. O grįžtant prie pačios B tribūnos, tai situacija tokia, kad aš palaikau jūsų grįžimą, viskas čia yra labai ok, tas priežastys, kodėl jie sugrįžta, man šiek tiek kelia šypsena, bet aš nepalaikiau jų išėjimo, kaip ir sakai vėliau. Išsikelti kažkokias sąlygas, kurių net teoriškai suprantant, kad nebus galima įgyvendinti, kad policija tikrai neatsitrauks, kad lyga irgi nėra suinteresuota, kad jūs skanduotumėt tą garsiją skanduotę. Vienintelis objektas diskusijų gali būti santykiai su klubu, bet net ne klubas, čia buvo problema iš šių pozicijų pasisakymų. Dabar viskas pateikiama taip, kad mes pasikalbėjome su klubu ir problemos išsisprendė. Kurios problemos? Policija nebebaus fanų. Leido lygą skanduot, degint pirotechniką, aš kažkaip labai drįstu abejot. Po to buvo kalbama, kad elgiamasi su išvykose su sirgaliais ne taip, kaip derėtų. Tai irgi, kiek žinau, šita problema niekur nepajudėjo nei iš taško. Tai visų pirma, nereikėjo keltų utopinių tikslų. Tebūnė, dabar jie sako, tegul, kad jo, mes čia pasiekėm, išsikovojom, nes, kaip suprantu, pozicija yra būtent tokia, kad lyga klubai neva nusileido, aš pažiūrėsime, kiek kas ten nusileido, bet Faktas, kad jiems reikėjo surasti momentą, kada sugrįžti, tu negali gyventi be derbio, tau reikia auginti grupuotę, tau reikia atvesti naujus žmonės į tribūną. Dabar įsivaizduok, tu esi B tribūnos naujokas, važiuoji į Šiaulius.
Aš jau pasiruošęs.
Jau, taip, važiuoji į Šiaulius prieš Antano Sireikos vadovaujamą komandą palaikai.
Prieš tai Dzūkijoje apsilankiai.
Ateini į namų mačą prieš Dzūkiją ir čia galimybė įkas Žalgiriui ir tau tribūnos... Vadai pasako, kad ne, su Žalgiriu
Tada nusipirki bilietą ir eini tribūną, pasiėmė laus.
Kiek atima iš tavęs, ta prasme, to malonumo.
Tai faktas, negalima laus, atsiprašau.
Negalima laus. Tai faktas, kad jai reikėjo ten. Sugrįžti ir aš labai džiugiuosi, kad pamatysim tą tikrą derbį su tikra atmosfera, kad ir su tom pačiam skanduoti, man asmeniškai jos netrukdo. Ir aš, pavyzdžiui, palaikau ten tą jų poziciją dėl pirotechnikos, jeigu... Tai niekam nepakenkia, jeigu yra adekvačios baudos už, tarkim, kažką sugadinta, viskas okay, yra su pirotechnika, kam tai nėra gražu. Tos skanduotės irgi, aš nežinau, bent jau man jos netrukdo, taip kad realu, kad paskutinį kartą, mano nuomonė, matysim mačą su žiūrovais, na gal ne paskutinį, bet vieną iš paskutinių artimiausių metų, nes vis tiek spėčiau, kad bus uždrausti tie masiniai renginiai ir gerai, kad jis bus su dviem stipriausiam fanų grupėm.
Tie reikalavimai nebuvo nelogiški, viskas jo yra teisingai ir suprantama iš šito fanų pusės, bet vat, būtent tas atsisakymas tokiu metu, nu tu kažkaip... Aišku, tu nesusitarsi su Žalgirio sirgaliais, nes tai yra nu principo reikalas, aš įsivaizduoju, kad tos grupuotės tikrai nekomunikuoja viena su kitomis, ar ne?
Jos susitartų lengviau tarpusavę, kad pasiektų susitarimą su
tai policija. Jeigu abi pusės boikotuoja dėl bendro gėrio, dėl bendro ultrų judėjimo gėrio, tai abi, bet tu palieki per svarbų mačą savo komandą vieną, kur tu Siemensą palieki vieną nuogą šikną, tai...
Bet supraskim, kad protestas yra nukreiptas ne prieš klubus, ne Žalgiris čia kaltas, ne Rytas, o dabar tu kenčia, tai būtent Rytas šiuo atveju, Žalgiris kentėjo.
Ir Rytas vienašališkai, jeigu atvažiuoja Žalgiris į Siemensą ir jaučiasi kaip namie.
O jūs policijos kažkokiem atstovom labai svarbu, kokia atmosfera buvo Žalgirio ryto mače, ar LKL vadovams labai jau ten trūko Rytas ir galiu, aš kažkaip nemanau. Sakau, nukentėjusiai iš toje situacijoje lieka klubai, kurie kaip ir nieko blogo labai nedaro, mano nuomonė.
Bet gerai, žmonių daug nebus, faktas, nes yra dabartinė tokia situacija, aš manau, kad žmonės yra sąmoningi ir Siemensas tikrai pilnas nebus.
Tai bet negali būti pilnas.
Negali, tai jūs sakėm.
Jau. Pilnas net kiek gali būti negali, tai yra 5000 ir galiu maksimaliai.
Turbūt kažkas tokio.
Man atrodo, net tiek neturėtų. Nu, galbūt, aš nežinau. Bet iš esmės, nu, smagu, kad sugrįžo vyrai, tai bus geresnė atmosfera, gera atmosfera turėtų
būti. O tu, Vilius, sakai, nuogas užpakalį Siemensą, palauk, praeitą kartą bandė nusifotkinti prie nuogo, kiek subėgo vietinių su kumščiais nuogas, sakai. Ne nuogas, ten yra aršių veikėjų, dar aršesnių negu iš B tribūnos, ten matėm daužę jo papatiną, kaip turi būti. Ten Justinas Jankevičius vos neišpylė laus. Dar geri laikai buvo, ar ne? O žiūrint į pačias rungtynės, apie fanus pašnekėjom, žiūrint į pačias rungtynės, aišku, Vilius teisingai sako, kad kai kuriems žalgiriečiams čia bus kažkoje derbis, viską reikia nusiteikti, čia LKL principinis mačas, nors po Žalgirio tų rungtynių Eurolygoje, matėm, ne tiek daug laiko bus praėję, Rytas daug laiko turėjo pasiruošti, apskritai Rytas dabar žaidžia vieną mačą per savaitę, bet jau antradienį su Peristeriu žaisti, tai bus taip, kad sužais sekmadienį vieną dieną ir vėl žaisti, taip kažkaip, nežinau, gal galėjo tą derbį, galėjo tą FIBA čempionų lygos mačą į trečiadienį nukelt bent jau, na, taip įdomiai atrodys, nežinau, žiūrim kokie šansai Ryto, ar mato didelius šansus, nes visai, kad prieš pirmas rungtynės turim daug intrigų, va, čia tas parodys, tas neparodys, bet po pirmų rungtynių, kai būna į kažkurią pusę 20+, ar ne, Žalgirio pusė 20+, tada matom, kad jau nebelieka, nebe tokie geri žaidėjai, nebe taip gražiai viskas veikia, kaip jums atrodo.
Daug intrigos, nes daug nežinomųjų labai yra. Kiekviena komanda yra pasikeitus, dabar du nauji treneriai, čia yra tas iškeltas mitas, kad amerikietiškiausias derbis ko gero per visą istoriją, dvi komandos labai pasikeitusios, turi labai daug naujokų, nauji startai tarptautinės rungtynėse. Tos intrigos visada yra, nepaisant to, Rytas silpnas ar Rytas stiprus, bet intriga visada yra prieš pirmas rungtynės. Vėliau galbūt jinai kažkiek išblėsta, tų fanų normaliom sąlygom nebūna tiek daug, bet iš esmės tai yra labai intriguojančios rungtynės, faktas, ir mano toks tik tai trumpas pastebėjimas, kad ko gero, jeigu Žalgiris būtų nukalęs Valenciją, Rytui būtų šiek tiek geriau, nes komanda tokiu metu galbūt kažkiek gali užsiliuliuoti ir panašiai, nes nu, sutikim popierius ant popierio, Eurolygos klubas prieš Čempionų lygos klubą, kad ir kaip dabar Rytas fainai ir uraganiškai žaidžia LKL, bet Žalgiris yra akivaizdus favoritas visą galvą, mano nuomonė, vis dar be Mauricio Honduro. Bet jeigu Žalgiris būtų pralaimėjęs, būtų galima tikėtis kažkokio tai momento atsipalaidavimo dabar, kaip ir sakė kažkuris iš žalgiriečių, reikia imti, nieko nebus, reikia reabilituotis. Dabar yra, nežinau, pralaimėjus antrą kartą, Žalgiris tikrai to nenorės, tai čia dar vienas intriguojantis momentas yra.
ir Andūras neatvažiavo, vakar buvo video, kur dar tvarkami dokumentai kelionį, tai Rytas tikėjosi, kad jisai išbėgs, bet matom, kad jo nebus. Reiškia, Totvydas Lydeka, Rokas Gustys turės laikyti frontą kartu su Makala.
Kiek komiškai skamba, ne?
Nu, skamba komiškai, jo, Totvydas Lydeka, nežinau, turbūt jau Prancūzijos antros trečios lygos žaidėjas, ką, kur ir nukeliavo praeito sezono pabaigoje prieš nutraukimą, tai manau, to lygio ir yra žaidėjas. Tai Žalgiris čia turi ryškų pranašumą, nežinau, ar Gustys ir Lydeka gali sustabdyti Loverną ir Rubitą. Man čia Žalgirio ryškiausias pranašumas. Na, o gynėjo grandy Rytas turi daug talento, turi Jacksoną, turi Goldlocką, bet Žalgiris turi pitbulių, kurie moka gintis. Manau, kad Styvovas turės lygiai užtenka tam, kad pristabdyti Jacksoną arba pristabdyti Goldlocką, o Tomasas Vokupas gali gintis prieš juos puikiai. Tai aš galvoju, tas pats Marius Grigonis irgi jo talentų užtenka gintis prieš juos veikėjus. Tai aš galvoju, kad Žalgiris favoritas rungtynio ir nežinau, kažkas spėja, kad Rytas laimės, bet aš manau, kad Žalgiris paims.
Labai, labai gaila dėl Ryto priekinės linijos, kažkiek dar didesnė tą intrigą galėtume auginti, jeigu Andūras galėtų žaisti, jeigu
Martynas Echodas,
jeigu nebūtų gavęs traumos, nes tikrai Rytas atrodo fainai, apskritai Rytas ką daro, nekalbėkime apie tos kabinetus, dabar Rytas aikštėje atrodo labai fainas, labai patrauklus, būtent tas momentas, kada sirgaliai normaliomis sąlygomis galėtų tikrai grįžti į areną, buvo tas video dabar treniruotės, kur kairys lakstė su mikrofonu, viskas ten labai fainai atrodo, kad tikrai mikroklimatas komandoje yra puikus ir viskas ten yra gerai. Tai gaila šiek tiek šitų pirmų rungtynių su prieskoniu, kaip tu, Edgarai, sakai, tai gali būti paskutinės rungtynės, kada bus įleisti sirgaliai.
Jis sakė, netimk iš to atvedo nuopelno.
Žodžiu, tai būtų labai geras prieskonis prieš, nu, galimai, kalbėkim kaip yra, galimai tą momentą, kai sezonas pasikeis dėl koronaviruso ir visos kitos situacijos. Tai gaila, kad taip nenutiks, nes nu, dabar, kaip mes ir lyginam žaidėją prie žaidėjo, čia, nu, gerai, Rytas turi gynėjų, savo super talentus, taip vadinamus, bet Žalgiris kitoj pusėje turi ką, kuo kontrargumentuoti, tai čia nematau nieko įspūdingo.
Aš pasakysiu taip, kad jeigu Žalgiris laimės triuškinamai, tai dar man nieko neatsakys, bet jeigu Žalgiris turės rimtų problemų žaisdamas prieš Rytą, kuris neturi priekinės linijos, tai jau bus tikrai pavojaus signalai Žalgiriui, nes... Kas bus tuomet, kai prisijungs Andūras, kai prisijungs Echodas? Manau, kad Žalgiris turėtų viską sutvarkyti gana nesunkiai, kaip ir jūs čia prognozuojat, pranašumai po krepšių yra daugiau nei akivaizdus, bet jeigu taip neatsitiks ir Žalgiris neišgaudys Gaudluko, neišgaudys Jacksono, tai jau tikrai bus rimta atspirtis, kad galėsime sakyti apie grįžtančią intrigą tarp Ryto ir Žalgirio.
Apskritai, man atrodo, Rytas nėra tame gerame žaidybinėme ritme, vis dėlto žaidžia po vieną mačą per savaitę ir tokį komandą įsibėgėti reikia laiko, reikia daugiau tų rungtynių. Varžovai buvo labai silpni, pažiūrėkime, visi vieną koją, ar ne, ten prieš Juventusą laimėta labai lengvai, Juventusas tada atvažiavo traumuotas, tada kas toliau prisibėta buvo sunkiau, tada Pasvalys lengvai, su Dzūkija buvo problemų, bet ten kiti reikalai, tada nušluotas Šiauliai ir Neptūnas apskritai sulygintas su žemėm, 38 taškai skirtumas, 37 prieš Šiaulius, na, nežinau, turbūt trūksta rimtesnių varžovų, rimtesnių sparingo, tas pats Krisas Makalau atrodo labai blankiai, nežinau, vėl išbėgęs, atrodo tarsi nesitreniravęs, tarsi nepagavęs to ritmo ir įdomu, ar jis apskritai užsibus Vilniui, nes be tų visų avarijų ir aikštelį nieko gero nerodo. Per 14 minučių 76.52 naudingumo balo, tarsi ta statistika tokia kaip ir nieko, ar ne, visai nieko, bet pat žaidimas ir tai, kad žaidžia tik po 14 minučių, daug ką pasako, aš galvoju.
Man niekas nepasikeitė po tų pirmų rungtynių, kaip mes ir kalbėjom, ten jūs kalbėjote apie kažkokį gerą visą įspūdį, treniruotėse gerai dirba, bet...
Prieš Juventusą gerai sužaidė.
Man plaukėjo gynyboje, bet kokiu atveju.
Gynyboje, taip.
Buvo akivaizdžios problemos su jo gynyboje ir buvo tas momentas, kad puolime yra akivaizdžiai daugiau pastangų nei gynyboje. Nu čia plika akimi tai matosi. Ir
bet
tai
kas ginasi
ryte? Dabar.
Kas Berno Butkevičius ginasi ryte? Dovis Bičkauskis, daugiau nemačiau, kas ginasi.
Nu, tai pastangos, kitas
taip,
dalykas.
Pastangos, taip, pastangos, taip. Nu, Gustys, jo, bet apskritai Rytas į puolimo orientuoto komandą, tai...
Bet aš apie pastangą šiuo atveju kalbu. Tai Krisas Makala vis tiek, bet kokiu atveju skiriasi iš tos komandos visos. Nu jo, čia mes nekalbėkime apie Andrew Gaudloką, kuris visai kitokio plano žaidėjas. Bet čia apie Saizą kalbėta labai daug ištiesias rankas, dydį gynyboje, nu tai tik tiek. Bet jokių pastangų, jokių degančių, jokių mes nematom.
Šiaip sunku čia kažką ar daugiau pridėti par to, kad mes tikrai nežinome dar į to pajėgumo, tiesiog tie klubai LKL, su kuriais Rytas žaidė, yra šiuo metu visiškai sėdę, sakyčiau, netgi lyginant su praėjusiais metais Šiauliai, Neptūnas apskritai yra antros turnyrinės lentelės pusės komanda, ką mes ir kalbėjome, kad taip bus, taip visiškai ir atsitiko. Su Juventus atrodė, turėjo būti rungtynės, bet Juventusas buvo pirmajame mače ir buvo visai netoks, koks jis gali būti. Tai mes dar nematėm ryto nei karto šį sezoną žaidžiančio. Dabar per vieną savaitę mes pamatysime du mačius su Peristeri ir su Žalgiriu ir tada bus galima daryti kažkokias konkretesnės išvadas, ar iš tikrųjų tas uraganinis puolimas yra toks nestabdomas ir kaip ši komanda atrodys gynyboje.
Jo, rytas neturėjo jokio iššūkio ir tie visi varžovai, LKL čia po 100 taškų renko komanda, bet tie varžovai, pažiūrėkime prieš ką žaidė, ar ne, tai yra apatinės LKL komandos. Bet aš sakau, tai yra gražu. Gražu, kad prieš derbį turim tokią intrigėlę kažkokią, dar didesnį tą intrigą, kaip ir kalbėjom, būtų su Nduru ir Echodu. Jų nėra, sezonas ilgas, tikiuosi, tų akistatų bus daug. Bet kad dabar intriga yra, nu, kad ir kokia tai yra kol kas fake komanda, nu, nepatikrinta, ne fake, bet nepatikrinta komanda rytas. Bet smagu, kad ta intriga yra.
Tai gal fake komanda, nes nekviečia treniruoti, gal tai nieko nėra iš tikrųjų. Nėra.
Gal tai yra kaip vienas legendinis žurnalistas,
taip.
Kurio nėra.
O klausykit, ai, taip, vienas legendinis laidos vedėjas ir žurnalistas.
Tai ar jis yra, ar nėra?
Yra, aš dirbau su jo, jopšik, bet.
Na gerai.
Viena intrigėlė, Morisas Andūras atvyksta už beveik, mano žiniomis, beveik 200 tūkstančių eurų algą per mėnesį. Man labai įdomu, iš kur jis rado pinigų tokiam žaidėjui, na, įsitraukti, na, nusipirkai ne už 5 tūkstančių žaidėjų, ne už ten 6, o už beveik 20, jis tampa antrų brangiausių žaidėjų. Ir man įdomu, ar tik nebus taip, kad Rolando Jiručių išėjus atsiriša, kaip sakyti, tos
gaikės. Galai randami.
Atsisunkia, jo. Atsisuka ir sako, ai, nu, paimam, o kaip mokėsim, ai, nu, tai kaip Parachovskijui liks ten 100 tūkstančių išmokėsim čia per porą metų. Netrodo, kad taip gali būti, nes kažkaip rytas su savo kukliu biudžetu per daug gerą komandą.
Bet labai buvo akcentuota, aišku, čia aš kalbu apie klubo poziciją, labai buvo akcentuota, net gana aukštai tekste, man atrodo, buvo paminėta, jeigu neklystu, kad Nduras neina į minus, netempia į minusą ryto, kad čia yra viskas pagal biudžetą ir rytas labai akcentauta ne vieną kartą. Tai...
Nu, reikia tikėtis, kad taip ir bus.
Melas būtų
reikia, reikia tikėtis, kad taip ir bus, nes o kaip jums atrodo, čia buvo ir kolegos iškėlė tokią hipotezę, įdomu, ką jūs manote, kad Žalgiris galėtų Arną Butkevičių išpirti pakankamai nebrangiai ir užpildyti tą trečią numerio poziciją, turint omeny, žiūrint net į ateitį. Arnas Butkevičius, aišku, ne vienam sezonui pirkinį iki sezono galo, bet porą metų kontraktas, lietuviukas, vis tiek Milaknis, nežinau, gaila, kad jis turi tą kontraktą dar ir kitam sezonui, nes aš galvoju, kad jau gal reikėtų jam su Paulium Jankūnu nu, kažkur pasitraukti.
O kodėl? Nu, jis yra geras žaidėjas dar Žalgirį. Jo, pagal tai, geras. Ką jis siūlo.
Nu, jo, bet atakuojančio gynėjo pozicijoje naudot tarsi negali. Kaip lengvasis kraštas, jis turi labai daug problemų gynyboje. Jisai nėra taip išnaudojamas kaip prie Šaro, nebėgioja ten, nesukuriam tokių padėčių. Turi jis tų įsimetimų, bet tie įsimetimai daugiau atsitiktiniai ir varžovo klaidos gynyboje negu sukurtos progos. Aš galvoju, kad ant Milaknį per mažai žaidžiama, per mažai jam yra tų gerų išbėgimų, viską. Jo lab žinom, kad Milaknis išmoko įsilaisvinti iš varžovo globos, prabėgioti savo tos sprintus palei liniją. Tai aš galvoju, kad jisai per mažai išnaudojamas. Bet šiaip, ne apie Milak, ne apie Arną Butkevičių. Jūs būtumėt už tokį scenarijų, kad Arnas ten už, tarkim, 20 tūkstančių eurų išpirka 30 perina į Žalgirį, ar ne?
Manau, kad Žalgiriui tai būtų labai geras šiuo metu papildymas. O kiek tai yra įmanoma, tai sunku spręsti.
Įmanoma, išpirka yra.
Tai... Bet ar pats Butkevičius norėtų tokiu būdu irgi išeiti iš ryto į Žalgirį vidurį sezoną?
Eurolyga ir dar į startinį penketą iškart, nes nu, nėra iš ko rinktis.
Bet to, ne, nu to veikiausiai nebus, kadangi yra laukiama Patricio Grino. Toks papildymas kažkoks jau būtų seniai buvęs, nes Eurolyga važiuoja nenumaldomai ir tas pergalės reikia rinktis, bet kokiu atveju, o Žalgiris dabar laukia Garino. Kaip atrodys Garino jau čia neaišku ir jeigu ten bus visiškas fiasko su šituo argentinietišku pirkiniu, ką žino, galbūt toks variantas. Šiaip būtų neblogas papildymas Žalgiriui. Aš tikiu Arnu, tikiu jo gerų lygių ir aš tikiu, kad rotacijų tai gali būti Eurolygos žaidėjas, bet šiaip nu, tai dabar yra sunkiai įsivaizduojama.
O šiaip dar grįžtant šiek tiek prie ryto išlaidų, kiek atgrai sakė, rytas buvo pasiruošęs skirti žaidėjų algoms prieš sezoną?
Ten rašė, kad apie 1,2 milijono eurų.
Tai galima greitai paskaičiuoti, tai Butkevičiaus algai yra netoli 200 tūkstančių.
Virš 200
tūkstančių. Virš 200 tūkstančių.
20, tarkim, ar ne?
Andūras gauna apie...
Tu kalkuliuoji?
Aš turiu čia vieną parašytą tokį juodraštį.
Tai Andūro nebus 200 tūkstančių.
Jo, Andūro 150 tūkstančių čia parašyta, kur aš...
Jo, 150.
Gaudluka 150. DJ 90 ir Chrisas 90. Tai jau čia yra apie 700 tūkstančių eurų.
Jau.
O tai yra...
Nu jo, Echodas 150. Echodo 150, Giržiūnas arti 100, tada kas toliau, Uliackas ten apie 30, Gytis Radzevičius apie 55-60, ką dar pamiršom, Gustys apie 60 tikrai, gal net 70, Kicingas apie 45-50.
Kažkaip sakau, tos lubos arčiau.
Atrodo. Nepamirškim dar trenerio atlyginimą irgi.
Taip, kiek jis finale gaunasi?
Nu, toliau nesusirašęs, bet kad virš vieną dviejų, man atrodo.
Jo, čia tuos, sakau, kartais atrodo, kad biudžetas toks, bet žaidėjai, na, duok dievę, kad Rytas už tokią mažą sumą surinko tokius gerus žaidėjus, duok dievę, kad neįtų į skolą.
Ne, bet už 1 200 000 tokią komandą surinkti, nu, nejuokinkite.
Man irgi skamba nerealiai, bet abu ne.
Nu, bet,
lauksim audito, kad auditas.
Jacksonas pigus, ar ne, Jacksonas ir Makalų pigus.
Pas jos yra... auditas kaip olimpinė žaidynės, vieną kartą per 4 metus, nes laukiam to audito, paskui... Bala žino kiek.
Man labiau kelia galvos skausmo Žalgirio pirkinys už 400 000, kuris negali žaisti. Ir čia yra dideli pinigai, čia yra 400 000 eurų. Tai yra tokiam Žalgiriui, kuris...
Trečdalis ryto.
Jo, tarkim, ar ne, Patricio Garino ir...
Kiek?
400.
Bet iki persirašė kontraktą.
Nu tai ten, žinai, mėnesinį atlyginimą, kol negali žaisti, gal gauna pusę, gal gauna kažkiek. Bet tikrai Garino nesakė, o hebra, ne, neimsiu 40 000, žinai. Svetbanko notifikationas, Žalgiris jums pervedė 400 000 eurų. Tai nemanau, kad jis atsisakė šito notifikationo, aš galvoju, tai jisai kol negali žaisti susimažino. Bet tai nebus kažkas major, nu tarkim, ok, 50%, ar ne. Tai Žalgiris per 3 mėnesius stupi 60 000, tarkim, ar ne. Bet, nu vis tiek, jo atlyginimas didelis.
Ir koks jis dar grįž?
Ir jisai jau tarsi buvo grįžęs, jisai jau treniravosi, reiškia, jisai buvo pasiruošęs, išbėgo su Pasvaliu, reiškia, jam turėjo mokėti 40 tuo metu, nes jisai buvo pasiruošęs. Dabar gal nebegali, nes dabar nes
menisko. Jis persirašė prieš Pasvalį.
Jo, bet jis persirašė tada, kada negalėjo treniruoti. Jis persirašė pradžioj, kad atvažiavo ir negalėjo sportuoti. Tai kažkiek sutaupė, žinoma, bravo, kad argentinietis susidarė, agentas, Žalgiris, viskas, bet vis tiek tai yra labai daug pinigų. Ir kiek aš girdžiu, Žalgiris labai atsargiai žiūri rinką, ne su pinigais, aišku, ne kažkas, ir labai neaiški situacija su bilietais, nes Žalgiris ten užsimoja surinkti iš bilietų neblogą sumą pinigų. Tai jeigu užrauks su žiūrovais... Jo, jeigu Veryga arba naujoji valdžia, arba Šimonytė, arba Armonaitė sugadins viską, arba Čmilytė Nilsen, tai tada nebebūs
bilietų. Arba Tautvydas čia dabar pribūrės, jis žmonės neis dabar.
Dabar gal mūsų klausė Aušrinė Armonaitė, sako, bliomba, gerai idėja, reikia be žiūrovų padaryti. Tarp kitko, kur tu sėdė Vyliau, labai garbingi svečiai šis sėdėjo. Čia ir Šimonytė sėdėjo, ir Marijonas Mikutavičius.
Studija.
Taip, tai čia Vyliau, žinok, kėdė yra labai garbinga.
Gerą atmosferą šitoje studijoje.
Jo, tai mes čia gerų idėjų prigeneruojam šitoje studijoje. Na ką, dar pabaigai, ką turim, ką pridurti, vyrai, ką galim pridurti?
Prognozė.
Jo, žinoma.
Jo, būtinai, ką čia prognozė. Pats geriausias dalykas yra, aišku, šaunam jo visas.
Kurių reikia?
Adrijos lygos, Izraelio lygos.
Aš galvoju,
Izraelio moterų antrą
lygą. Aš galvoju, Karolio Tretjako garbiai galėtume Lenkijos lygos draftus padaryti ir spėti, kas laimės. Jeigu rimtai, tai ką? Aš sakiau, kad Žalgiris laimės ir aš duodu Žalgiriui plus, na, 12, tarkim.
Lygiai tą patį būčiau sakęs, tai geriau tada žemyn, eisiu Žalgiris plus 7.
7.
Tai mes čia kalbam apie intrigą, tai aš galiu gal... Ne šitos prognozijos, tai nerimta.
Bet nešauk tokios, kad į kitą laidą paskui vėl bus, ai, čia negaliu ateiti.
Šunį vėl reikėsų pirkti. Tai jo, Žalgiris turėtų laimėti, nežinau, tai būna plus 7 kokie taškai.
Tai aš visai. Nu gerai.
Dar pabandykim trumpai, dar vienas įdomus mačas, jau vyks šeštadienį, vienintelis šeštadienio mačas, kadangi Pasvalio atšaukė su Neptūno Juventusas priema Lietkabelį, tai yra dar matom pirmo ketverto komandos per vieną savaitgalį susitinka, Juventusas prieš Lietkabelį ir kaip jums vyriukai, ką jūs manote apie tas rungtynės, ar Lietkabelis išstenėjęs, išplėšęs pirmą pergalę Europos taurėje laimės ir Utenoj?
Norėtųsi, kad, bet aišku, čia sezono pradžia, norėtųsi, kad ta pirmo ketverto, nes potencialiai čia yra labai geras mačas. Tai yra komandos, kurios veikiausiai grumsis dėl bronzos ir norėtųsi, kad jis būtų kol kas kažkokios tai aukštesnės kokybės, ne, bet realybė yra tokia, kad abi komandos nedemonstruoja tos kokybės, nei Juventusas, nei Lietkabelis kol kas. Bet aš vis tik, jeigu jau čia prognozuojam, tai kažkaip vis tik krypčiau vis tiek į Lietkabelio pusę.
Nežinau, link kur kryptų prognozė, apskritai vertinant, tai man Lietkabelis gal ir solidesnė komanda, bet šiai dienai...
Tai va šiai dienai būtent tais pamatuoti taip, yra labai sunku, nes viena komanda nežaidžia geriausios savo
krepšinio. Šiaip ten gali Juventusas, tarkim, tebūnė turėtų. Bet man patiko, kaip nors daug Lietkabelis gavo net ir po laimėtų rungtynių, bet man visai jau ta žaidimas žiūrėjosi Europos taurėje ir potencialą šitą komandą tikrai turi ir pagaliau sužaidė Gytis Masiulis, apie kurį aš esu daug rašęs, daug kalbėjęs ir jau iš manęs tyčiojasi žmonės dėl mano įžvalgų, dėl šio krepšininko potencialo, bet ačiū Dievui, Gytis sužaidė labai sargų žį ir tikiuosi, čia nebus vieną dienis blikstelimas, bet jis irgi toje pačioje vietoje, kuri Vilius sėdėjo.
Bet klausyk, bet šiandien kalbėjom apie, nu jo, šiandien kalbėjom apie psichologinius žaidėjus, bet Gytis Masiulis turbūt iš tikrųjų yra tas žaidėjas, kuriam labai daug labai svarbi psichologija. Ir aš galvoju, kad tas vienas rungtynės su 38 balais ir stebeku tritaškių lemiamų metu gali užvesti Gytį ir jisai gali parodyti kur kas geresnį žaidimą.
Ir va čia va yra esminis aspektas, Gytis Masiulis yra jaunas žaidėjas. Natūralu, kad tokiame amžiuje psichologija tikrai yra labai svarbu, tu vieną kartą suklydęs tavo rankos gali pradėti drebėti, bet kai mes kalbam apie Nigelą Heisą, kuris na, nėra visiškas jaunuolis, na, ten aš psichologijos tikrai irgi daug nematau, kaip čia ir Vilius kalbėjo.
Europos turės mačių žiūrėt?
Jo.
Nu, Viliau, ką? Kaip tau?
Apie Lietkabelį.
Taip.
Lietkabelis parodė visiškai kitą veidą ir labai smagu. Ir aš apie Masiulį dar norėjau pasakyti, kad psichologinis žaidėjas tai yra akivaizdu. Nu, nėra pats tvirčiausias vaikinas psichologiškai, gal tai reikėtų sakyti. Ir kad ta sezono pradžioje nesėkminga buvo, tai gerai, tegul įdaužo, tegul įskalbė kritikai, podcasteriai, dar kažkas. Nes nu, aš galvoju, taip žaidėjas turi užsigrūdinti, jeigu yra... Jis turi kažkokį tai nugalėtojų mentalitetą, be kurio sporte apskritai tu nieko nepasieksi. Tai man atrodo gerai, kad jis gauna tokią patirtį. Aš lygiai tą patį vakar pagalvojau apie Roko Jokubaitį, kai jisai į veidą gavo tuos Prepeličiaus ir Marinkovičiaus tritaškius. Gerai, taip grūdinasi plienas galų gale. Tai jaunam žaidėjui tokia patirtis yra vau. Tai su Gyčiu Masiuliu lygiai tas pats. Ir kad jis išaus, buvo faktas kažkurioje surungtynėse. Aš apie Europos taurę kalbu. Nes tai yra talentingas. Būsimos aukštos klasės žaidėjas ir viskas yra su juo gerai. Mes jeigu jį kažkada pašpilkuojam, tai nes tam momentui taip mums atrodo ir taip yra tiesiog. Bet žaidėjas turi tiesiog nusiteikti, šiek tiek kovingumo turi turėti.
Dar vieną pabaigai paserviruosiu, čia vis tiek jau nauja irgi tema, in ar out dėl Oreliko sugrįžimo, ar kaip manot, kaip atrodys iš Šiauliuos, ar kaip skritai, kaip Šiauliai atrodys su Lukausku ir Oreliko?
Čia geras klausimas, aš kaip tik turėjau garbę iš arti stebėti Gedmino Oreliko sugrįžimą, na ką, Gedminas Orelikas galva dirba puikiai, 9, jis tai puikiai tai rodo, galva dirba ir jisai dar prieš traumą Venecijai buvo išžaidžiantis, labai panašu, kad Žiliko Šakyčius darydavo Lietkabelį, tą patį darydavo Orelikas, jis būdavo išžaidžiantis sunkusis kraštas, skirstantis kamuolius, ar ne labai gerai mato aikštę, nusimest, tritaškimės, tai šituo aspektu Orelikas nieko, nieks nepasikeitė, tikrai labai gerai mato aikštę. Metimai tarp buvo trumpi, jis įsimetė berods 8 tritaškius, pataikė vieną iš tų pramestų 7, kai 5 buvo per trumpi, reiškia, kojų darbas dar nėra pats geriausias, bet žaidė 28 minutės ir būdavo atkarpu, kad padūsdavo pati pradžia, perbėgo 3 kartą aikštę, matom, sunkiai gaudo kvapą, bet Sireika leido jam žaist, davė žaist, apžaist. Kaip suprantu, Sireika tą mačą pasižiūrėjo kaip gerą treniruotę prieš tas rungtynės, kur tu gali aplošti varžovus. Nes ta rotacija tokia, tas į startiniam penketėjo, na, jeigu tu jau ruošies mesti iššūkį rimtą, tai tu bandai žaisti su tais, kurie jau yra geriausiai pasiruošę. Bet Sireika tuo metu leido labai daug žaisti Orelikui. Lukauskį labai anksti metė aikštė, kuris turėjo vos kelias treniruotės. Tai, bet aš galvoju, kad Orelikas gali duoti naudos, tik tai gal reikėtų dar fizinę kondiciją pasigerinti, bet tai natūralu, jisai kiek ir sportavo liktai apie mėnesį su Šiauliais, tai ritmas lyg ir neblogas, bet dar fizinio kondicija turėtų būti geresnė. Nuo Šiauliai su jais, manau, kad geresnė komanda dabar yra. Aurimas Urbanas buvo labai geras, Lukauskis ir Orelikas, manau, tą pakompensuos. Plus, Orelikas sustiprins sunkio krašto polėjo poziciją, kur būdavo Andy Van Vlytas. Nekeičiamas, meta nesąmonės, gynybai nesistengia ir vis tiek žaidžia. Tai galvoju, kad turėtų Šiauliam būti nauda.
Apie Urbaną kažką žinai ten? Basketinius kolegos mačiau judinosi tą temą, bet Urbanas ir šiaip nekalba, žinai kažką, ar ten nėra Žemaičio situacija?
Nu, ten nenori kalbėti Urbanas, va, ir Totvydas.
Taip, tai Urbanas kalba prie išjungtų mikrofonų kol kas, ir aš visiškai suprantu, tu negali visuomenėje sakysi esantį puikioje pozicijoje trenerį Antanas reikia kritikuoti viešai, būdamas Aurim Urbonu, kurį tave žiūrėjo žmonės taip, na, kas čia tu toks? Ir pats Urbonas tai supranta, nors ką pasakytis tikrai turėtų ir turėtų pasakyti labai nemažai žaidėjų, bet na, visi jie tyli.
Man patiko žaidėjo reakcija Instagram'e, ten yra Osvaldas Olisevičius, dar keli krepšininkai dalinosi, sako, va, kad jūs žinotumėte iš tikrųjų, kaip yra, kai ten sireikoji, čia duodo pasitikėjimo, nepateisina, čia nevertina. Tai vat, manau, krepšininkų reakcija puikiai pasako ir mes apie tai kalbėjom dar iki tų visų konfliktų, kad sireikos nemėgsta žaidėjai, bėga į nuo jo, tai yra pat puikiai, akivaizdus faktas, čia tik aklas nemato.
Ir aš jo, aš iš ne vieno jauno žaidėjo, kurie galbūt ir anksčiau žaidė, esu girdėjęs, kad sireikai yra, gali būti tikras šunsnukis prieš jauną žaidėją, kuris dar neturi įsikovojęs, jis dar kovoja, arba jis prie sireikos išsikovojo savo vietą. Tai su šituo treneriu yra sunku ir kad tai yra legenda, tai dar kartais nieko nepasako. Na, bet aš nekalbu apie trenerio, ar jis geras ar blogas, aš tik kalbu, ką žmonės kalba išlės.
Ten tokių istorijų apie Antanas reikia vaikšto, kad klausai ir negali patikėti, ar tai tiesa, bet kadangi patys žaidėjai to nesako, mes irgi negalim to viešinti. Tai...
Nu tai viena situacija. Tokia, nežinau, tų istorijų ten visokių, kad ten braižo derinį šešiems žaidėjams, sako treneriai, tai čia šeši žaidėjai, a jo, čia šito nereikia.
Arba žaidėjai aikštė patys tarėsi, tai kaip čia dabar ginamės.
Jo, arba per treniruotę po pralaimėtų rungtynių sako, dirbdamas su jumis aš gadinu savo reputaciją, savo žinomumą, savo įvaizdį gadinu, maždaug jūs esat lochai, aš esu labai geras ir dabar kaip čia į mane žiūrės. Tai, bet šitoje situacijoje, žinot, šitoje situacijoje aš galvoju, kad Antanas reikia tiesiog, na, pats įsikasė tą duobę. Šiauliai nėra ta komanda, kuri negali pasikviesti normalių žaidėjų, jų biudžetas yra 700 tūkstančių eurų. Tai jie gali tikrai pasikviesti normalių žaidėjų, bet esmė, kad geri lietuvi neina, o su legionierių pasirinkimo yra perka belia ką pasiūlo agentai. Susietų lydėjom tas pats buvo, prisiminkim, kas praeitą sezoną darėsi, visą laiką tie atleidimai, pakeitimai ir taip toliau, tai aš galvoju, kad čia yra užburtas ratas.
Ir aš jau vėl matau krūvą komentarų po mūsų šito podcast'o apie Antanas reikia, tai aš tik dar kartą
bet žmonės nėra kvaili.
Ne, bet yra dar grupė žmonių ir aš tik dar kartą noriu pabrėžti, kad mes visiškai nesumenkinam Antanas reikos pasiekimų praeityje, tai yra Europos čempionas, kažkada pasiekęs labai daug, bet jeigu mes, Vladas Garastas taip pat yra daug pasiekęs kaip treneris ir buvęs aukščiausio kalibro turbūt treneris Europoje, bet jeigu mes jam dabar duosim treniruoti LKL klubą vargoris, kažką įrodys.
Ir dar Antanas Reika labai daug padėjo Šiauliam, kiek žinau, jis labai prisidėjo prie to, kad Šiauliai toliau gautų savivaldybės rėmimą, nes liktai norėjo jį mažinti po dėl tos visos koronaviruso situacijos taip toliau. Antanas Reika yra Šiaulių garbės pilietis, jis ten labai myli, gerbė, jis ten visur durys atviros, tai jam labai didelis nuopelnas apskritai, kad komanda gali varžytis LKL.
Faktas, kad šiaip, toks reikia, turi svorį, nuėjęs į savivaldybę ar taip toliau.
Čia jam rūpi faktas. Krepšinis, jis nėra kažkoks taip pižonas ar komandos vežys, apie kurį mes kalbėtume ir sakytume, kad va, čia reikos nebūtų, būtų viskas kitaip. Nu, ne, taip nėra, mes kalbam tiesiog, ką galbūt žaidėjai kalba, kažkokius tai atsiliepimus perteikiam, bet mes nu patys pripažįstam ir tą gerąją trenerio pusę. Tai čia, nežinau, jeigu kas čia ketina mus kritikuoti už tai, kad mes čia menkinam trenerį, tai tikrai taip nėra, aš manau.
Ja, pasakiau, kai atsimeni, kalbėjom apie rinktinės trenerius, sakiau, kad Sireika būtų fainas senelis, su kurio susitik, būtų gerai pakalbėję, ten išgerti arbatos, sausainis, taip toliau, vat jisai toks geras seneliukas, smagu pašnekėti, jo, jisai šiaip geras žmogus, maloniai bendravė, viską turi ką pasakyti, labai fainas vyras, viskas ok, kiek teko su juo bendrauti, Sireika labai, labai, labai maladėts vyrukas, kaip sakant, bet na, matom, kad yra kitų dalykų, kas vyksta už uždarų Šiaulių arenos durų, ar ne? Tai ką, viskas, aptarėm daug temų, tikimės, kad turėsim ką aptarti ir kitą savaitę ir ką, likite sveiki, nesirkite koroną, jeigu sergate koroną, sėdėkite saviizoliacijų, žiūrėkite mūsų podcastą ir stiprios sveikatos ir iki kitos savaitės, iki.
Čiau.
Visą.